Ruumii boqot 15. Nu warri dhugeeffacha jabduu qabu laafin warri lallaafaa obsine ulfinni isaanii baachuu malle. Uf calla gammachiisuu hin malle. Ammoo namni cuftii haa obboleessuu fi qarqaaree gammachiisu akka dhugeeffacha keessattis jabeessan. Wanti akkanaatiif Kiristoon uf calla hin gammachiifne ammoo akkuma xaafiin jettu.
Arrabii namis arrabsi yanatti deebi'e.
Wanti akkanaatiif waan xaafii keessatti xaafan cufa akka nu barsiisaniif xaafan. Akka nu abdii marroo jabeenna fi obsa xaafiin nuu kennitu argan. Waaqi ka obsaaf jabeen namaa kennu isa wal dhageessise akee Kiristoo yeessoo gulisayyaasinna. Akka isaniin cufti qoonqoo tokko waaqa fi abbaa abboo keenya yeessoo Kiristoo faarsitan. Akkuma Kiristoon isan fudhate marra guddin waaqatiif wal fudhadha. Aniin isanitti hima Kiristoon hojjattuu Yahudii ta'e akka waaqii ka dhugaa agarsiisu akka kakuu waaqii jaaroleetti kakate dhugaa taatu. Ammallee akka gochiti dhibiin dandeette marro naasuu isaatiif is faarsitu akkuma xaafiin jettu.
Kanaaf ani marrotteessaniif gos dhibii keessa galatti sii deebisa. Ani faaruu maqaa hankeetii dhaadha.
Ammallee waan jettu.
Gammada gos dhibi gumii waaqi fo'atu waliin.
Ammallee.
Aabboo faarsa gos dhibi cuf guddisaa is faarsa gos cuf.
Ammallee Isaayyaa waan jedhu.
Namni dhalootti yeessee hin dhufa inni ol ka'ee gos dhibi fida isiin abdii ofii is gubbaa keeyyatti.
Waaqi ka abdii namaa kennu gammadaaf nagaa isanii kenninna. Marro dhugeeffacha teessan taysan is dhugeeffattaniif akka abdiin teessan jabeen lubbuu qulqullootiin itti daramtu. Obboleeyyan tiyya aniin akkisan dansooman guutamtanii qalbii horattan. Ammallee wal barsiisuu dandeettaniin beeka. Ammoo tattaabbetan keessatti yaa waan garii taa qarri isaniitti hime guddootti jabaaddee isan qaabsise. Aniin waan waaqina eebbise hojjattuu Kiristoo yeessoo akka gos dhibii keessa hojjadhu na tolchee fi gara jabaadde. Aniin oduu dansata waaq bira dhufte akka qaalluu odeessa. Akka gochiti dhibiin soorriyoo waaqi fedhe taatu ta lubbuun qulqulloon kurfeessiteef. Marroo Kiristoo yeessoo keessa aniin hujii waaqa hojjadhee fi uf guddisa. Aniin gara jabaadde waan Kiristoon harkiyyaaf afaan kiyyaan tol calla odeessa. Akka gochiti dhibiin waaq caqaftu. Inni hujitan jabeen waan mamaatiif kaakeekatiif ka lubbuutiin tolche. Tanaaf yaa Yerusaleemuuti hagaa ilkiiroo ani yaa oduu dansaa ta'a Kiristoo qixxeesse odeesse. Fedhiin tiyya akka oduu dansaa fuula namii hin dhaga'initti odeessu. Akka eeyyam namni dhibiin jaare gubbaatti man hin jaarre akkuma xaafiin jettu.
Warri waan isa namuu ittiin himiin hin arga. Ammallee warri waan isa hin dhaga'in illee hin hubata.
Marra waan kanaatiif ani marro hedduu gar keessan dhufuu dadhabe. Ammoo amma hojii tiyya ta'ardaa kana yaa obbaase. Ammallee waan ani gan hedduu guddoo isan argu fedheef amma waan isan argu seya. Gaaf lafispaaniyaa dhaqu isan irba'uu fedha. Akka isan imaltuutii keessa na qarqaartan eegi ani diqqoo filatee isan boqodhu. Ammoo ammatana akka gumii waaqaa qarqaaru Yerusaleemuu dhaqa. Wanti akkanaatiif gumii Makedooniyaatiif ta Giriikii yaa uf baafte. Akka yeeyyii gumii waaqaa ta Yerusaleemuu keessa jirtu horiin qarqaartu. Warrumatti fedhee tolche ammoo sila yeeyyii sun qarqaaruu malani. Wanti akkanaatiif Yahudii yaa eebbi lubbuu gos dhibii kennite. Tanaaf gochiti dhibiilleen waan qabduun Yahudii qarqaaruu malte. Eegi aniin hojjetan obbaase horii baasan cufa harka warraatti kenne imaltuu lafispaaniyaa dhaqa. Duuba isanirra ba'a. Yoo filatee isan dhufe aniin hin beeka. Eebbi Kiristoo mijuun dhufa. Aniin isan kadhadha obboleeyyan tiyya. Maqaa abboo yeessoo Kiristootiif jaalala lubbuun kennituun kadhachaa aniin waan kadhadhu keessa isanillee naa kadhadha. Kadhadha akka aniin warri hin dhugeeffatin kaa Yuudiyaa keessa jiru nagayaan jala ba'u. Ammallee akka hujii aniin hojjadhu gumiin waaqata achi jirtu quuftu. Duuba gammad guddaan gar keessan dhufa. Yoo waaqii jedhe ammallee akka dansaa filateessan boqodha. Waaqii kana gaa'inuu kennu isa ni cufu waliin taa'inna. Aamiin.